Ég heiti Sigríður og stundum kallu Sigga. Ég á þrjú systkini og við eigum heima hjá mamma og pappa í litlu húsi. Það sofa allir upp á lofti. Það eru margir krakkar í götunni minni. Við leikum okkur oft saman þegar við höfum tíma til. Stundum förum við boltaleik sem heitir Stof. Mamma hefur kennt mér að lesa og skrifa en ég fer ekki í barnaskólan. Mamma segir að það kosti of mikið. En ég fer stundum á fiskreiti með mömmu og vinn með henni. Við breiðum fiskinn út í sólinni til að þurrka hann. Pabbi minn er sjómaður á stóru skipi. Hann er oft lengi í burtu. Stundum stend ég upp á kletti og horf út á sjóinn til að sjá hvort að skipið hann sé að koma. Einu sinni sá ég að skipið komst ekki áfram. Vindurinn blés ekki í seglin og pabbi komst ekki heim til okkar fyrir seint næsta dag.